Nilqakom għal program ieħor vizzi miegħi għandru għad-soppardi, program illi minn ġimgħa l-oħra tikolli ħafna feedback pożittiv minnis u nirringrazzjawkom tas-support tagħkom u anke tas-suġġerimenti tagħkom. Infakkarkom li jekk tixtiequ tagħtu xi suġġerimenti tistgħu tiktbulna fuq l-email tagħna, tistgħu tibgħtu anke messaġġ permezz tal-Facebook fuq il-Facebook page tiegħi għandru għad-soppardi jew kellha anke fuq-Facebook page ta' Campus FM Radio. Kif ukoll tistgħu titlu fil-website ta' Campus FM. Jekk tmur fuq Google jew fuq xi search engine oħra, kull ma tridu tagħmluha tiktbu Campus FM Radio u taslu fil-website tagħna u hemmhekk mhux biss għandkom in-numri ta' kuntatt, telefon, email u dan kollu, però għandkom ukoll biex ngħidlek xalata ta' programm li nkunu trasmettejna, ġifieri dawk il-programmi kollha li jkunu qed jiġu trasmessi u li ġew trasmessi fil-passat. Ikunu available hemmhekk kun tistgħu tisimgħuhom bil-kwiet f'darkom forsi ma tkunux ilħaqtu xi edizzjoni partikolari u tistgħu tgawdu il-programmi li tixtiequ tisimgħu. Ħafna programmi ta' ħafna xandara li huma xandara ta' kolita kif nippruvaw inwassulkom ġewwa Campus FM Radio. Jina illum se nkompli nitratta dan is-suġġett interessanti tal-vizzi. Però kif għadtilkom jiena qed inħares lejh b'modi differenti. Jiena tinħares lej l-aspett legali, se nkun qed inħares lej l-aspett tal-kriminoloġija, se nkun qed inħares lej l-aspett tal-pulizija, se nkun qed inħares lej l-aspett ta' servizzi, ta' policy, se nkun qed inħares lej diversi perspettivi madwar dan is-suġġett. Però bla dubju ta' xejn, dan huwa settur illi għandu bżonn ukoll iħares lejn in-nies illi qegħdin hemmhekk biex jagħtu l-appoġġ lin-nies. Wieħed jirrealizza li kultant fil-ħajja jew ħafna drabi fil-ħajja biex inkomplu għaddejn ikollna bżonn xi ftit appoġġ. U allura llum ser ikolli żewġ intervisti, l-ewwel intervista li għandi hija ma' ħabib tiegħi Malkiem Tortell. Malkiem huwa persuna l-ewwel qabel kollox ta' natura tajba u bniedem verament bniedem interessanti u ġenwin. U wkoll, però fost kollox ġibtu hawnhekk mhux biss għax huwa ħabib tiegħi ma' wkoll għax huwa gestalt psychotherapist u life coach b'Oman. Malkiem, nirringrazzjak li sebt il-ħin, nirringrazzjak ukoll għaliex inti tagħti ħafna servizz anki lill-pubbliku b'diversi modi u dan huwa importanti li n-nies ngħinuhom jifhmu dawn l-imberkin professjoni ta' xkultant aħna naħsbu li meta inti titlob lajnuna inti tkun qed titlob lajnuna għax forsi ntfallejt u forsi trid tmur għal lajnuna għax bil-moħbi mingħajr ħadd ma jkun jaf, donnu li titlob lajnuna forsi naqset xi ftit, imma għada biex ngħidlek għada tabu f'ċerta, speċjalment meta titlob ċerta tip ta' għajnuna. Inti u dan is-settur, kif innamrajtu kom dan iż-żewġ settur? Entu l-vizzi. Inti u naturalment il-psikoterapija u anki il-life coaching.
Ovvjament meta taħdem bħala terapista tiltaqa' ma ħafna klijenti jkollhom ċertu vizzi. Sa jkun il-vizzi huwa l-ikbar problema jew forsi jkun tkun iktar sekondarja. Ħdimt ukoll mod direttament ma' nies li kienu jużaw id-drogi, ma' addicts. Ħdimt ma' nis-settur ukoll għamilti su sentejn u nofs.
Caritas.
Caritas. Ma' Caritas, iva.
U mbagħad kif bajt istudja?
Iva bajt nistudja. Issa fejtu l-vizzi bħal ma tlek, Andrew, jiena wan naħseb importanti li avolja jiena nista' ngħid lin-nies li għandhom il-vizzi importanti ħafna li jfittxu għajnuna speċjalizzata. X'hekk xi ħadd għandu vizzi ta' xorb, ta' drogi, eċetera, servizz tiegħi ma jkunx biżejjed. Jrid jmur jew insomma hemm ħafna servizzi kemm għal kull vizzju. U jiena nkun nista' ngħidhom mhux bil-vizzju imma kif ħajhandljaw il-ħajja wara li jieqfu.
Alright, di tajjeb niċċew, però għan morru tikka żgħira lura. Il-psikoterapija u il-gestalt psychotherapy. X'taħba din?
Okej. Hija tip ta' terapija li jgħidula existentialist humanist, jiġifieri aħna naħdmu b'mod li nassumu li l-klijent jaf xinu tajjeb għalih. il-klient għandu r-resorsi kolla li għandu bżon, jew għandha bżon biex timxi l-qudiem
ħajja
sewwa. Iżda jkun hemm ċertu ċirkostanzi fil-ħajja tagħhom, jista' jkunu ġejjin mill-istorja tagħhom, mill-familja jew minn xi esperjenzi li jkunu bħala ostaklu biex dawn in-nies jimxu l-qudiem. Xogħolna huwa li ngħinu dawn in-nies, okej, li ngħin in-nies biex jarfu l-ostaklu x'inhu, jneħħuh u mbagħad jistgħu jimxu l-qudiem b'mod naturali. Mantuhom ma nżidu xejn ma li għandhom, dawn diġà għandhom ir-resorsi kollha. Per eżempju jista' jkun hemm xi ħadd li minħabba l-istorja tagħhom dejjem jażlu partners negattivi għandhom za dik il-kelmi, jkun hemm ħafna problemi fir-relationships tagħhom, etc. U dawn jisaqsu mala. Għażilt l-ewwel waħda, t-tieni waħda, l-istess storja. Ma tindunaw li qegħdin jirrepetu pattern. Malli jsiru aware tal-pattern jibidluha u jagħmlu choices differenti.
Ma mekk il-patterns ma jiddependux mill-valuri tiegħek imbagħad. Ġiex xemel tajt.
Il-valuri tiegħi le jiena nħalli hom barra l-valuri tiegħi.
Possibbli?
Mhux għalkollox hemm ċertu issues li pereżempju m'iniex se naħdem. Imma l-klient ngħidlux ma' fuq dan li xogħol jar nirreferik lil xi ħadd ieħor. Ma jekk iġi klient. Għandek eżempju ċar li n-nies jiġu għandi ġieli jiġu għandi jgħidu l-isma' jiena ma nafx nibqax fi żwieġ jew le. Okej? Jiena xogħol li mhux li ngħidulhom ibqa' għax sewwa jew itlaq. Jiena xogħol li nsir nafhom, sir naf xi jridu huma u ngħinhom biex jieħdu ċojs li ma tajjeb għalihom.
U jekk huma jagħmlu l-għażla li inti assolutament ma taqbilx magħha. Nagħtu każ dawn qegħdin f'relazzjoni, din tiġi mara għandek, din il-mara qed tiġi msawta u tgħidlek isma' ma jiena ħaqni. Jiena rrid inkun naf mhux kif ma jsawatnix, imma x'qed nagħmel ħażin jien. Dik jovja li dak huwa pattern ħażin għalija, ġibilla qas għandi dubju, għaliex x'nagħmel jien arġent faħħa fil-borma dik il-mara. Biex tinħara?
Le, jiena ma nafx nagħmel deċiżjoni għan-nies, jiena jekk għandi opinjoni fuq il-vjolenza x'anki meta kont ħdimt l-appoġġ ħdimt ħafna mal-vjolenza x'in nista' nagħti opinjoni. Imma mhux ngħidu li tla' jew ibqa'. Ma nistax. Ma nistax nieħu deċiżjoni għal ħadd ieħor sakemm m'hemmx tfal ta' taħt taħt.
Konsensasi jekk hemm tfal imbagħad.
Iva, iva. Hemmhekk jekk hemm abbuż, jekk hemm affarijiet li jinvolvu tfal imbagħad mal-ewwel nirrapporta. U anke mal-kbar jekk hemm xi minors involuti jekk hemm xi periklu nista' nirrapporta. Imma saċ ma nistax ngħid isma' aħjar titlaq. Jew aħjar tibqa'. Ngħinhom dak li jixtieq huma u nagħti l-opinjoni tiegħi, l-opinjoni professjonali ma nagħmilha ċara isma' din hija opinjoni tiegħi, din hija suġġeriment tiegħi mill-esperjenza tiegħi. Nista' ngħidlek hekk u hekk, ma fl-aħħar mill-aħħar deċiżjoni tal-klient u jiena qiegħed hemm biex nagħti support lill-klient.
Mhix faċli ma.
Użgur li mhix faċli, użgur li mhix faċli.
X'meta inti qed tara forsi ċirkostanzi li inti ma jogħġbukx naturalment, inti għax inti għandek lajfe, għandek għażliet, tagħmel għażliet ġieħi fil-ħajja tiegħek naturalment, jiġifieri se jkun hemm momenti fejn inti daw l-għażliet se titpoġġihom on the back burner għaliex ħadd ieħor qiegħed jagħmel kważi għażliet anki kontra dak li inti soltu tagħmel.
Iva, ma xi ħaġa li tallef dawn is-snin. Andru, jali, jista jkun momenti korra ħafna, ta' jidil atla, itla, per eżempju, dil-mara.
So.
Bada jidlek li għamari ċirrit nibqa għemmek, għal-familja, għaxek, jow għax mandiċ rizorsi bizzejet, etc. U bat tinduna li għara ftit zmin, l-affarijiet, hemm ċans li jitranġaw. Forsi r-raġel taħħa, per eżempju, din jitkelmu fuq il-vjolenza jitħol program u jieqaf. Iġifieri jiena, għatma nista' ngħid, ma nistax ngħid aħjar li titla' jew aħjar li tibqa'.
Hemm garanzija li t-terapija taħdem.
Hemm garanzija li t-terapija taħdem. Ħaha, ħafna kondizzjonijiet. Okej? Mela, terapija biex taħdem, number one, il-klient jrid jkun lest għalija, jrid jagħżel hu. Ċifil dan għal jkun hemm klient jrid qed jiffaċċja ċertu problemi, jkun jipprova diversi affarijiet. Weħel u ġi għax jaf x'inhi l-problema u jaf rid li ħles minnha jkun motivat. Jekk il-klient huwa motivat u lest li jaħdem, nista' ntik 95% garanzija. Jekk nista' nagħmel numru. jekk il-klient ġi għax batitu l-mara, jew għax it-tfal, jew għax forsi ġi li anki jkolli teenagers u jibatuhom il-ġenituri, jekk il-klient ma jridx ikun hemm, jew jaf xi mod taħxi pressure, għaxe.
Aspett ieħor importanti fit-terapija hija l-aspett etiku. Kif jiġi regolat dal-aspett etiku jekk inti tkun f'kuntest ta' terapija ħafna drabi ma' nies li huma vulnerabbli. Li daw l-aħħar ħaġa li se jkollhom f'moħħhom hija li da mhux bħal meta mortix xi żarbun. Jekk jiena mort xi żarbun u kif imxejt bih inqarlat li ttakkuna jiena mmur mpoġġulu fulbank ngħidu rid ieħor. Imma meta inti qed tieħu prodott differenti, biex nejtek tu servizz differenti. Kif jista' jkun xi ħadd fejnaf jirrealizza li mhux qed jieħu servizz kif jixtieq u dan qed jgħidlek jew jgħidlek isma' din il-flus lura għaliex jiena m'iniex qed neħu servizz tajjeb. Blima mod se nikkontrollaw, mhux qed ngħid għalik, imma blima mod se nikkontrollaw dawn is-servizzi kollha li qegħdin.
Ok, nista' nitkellem fuq psychotherapy, bħalissa għaddej proċess ta' registration u jkun hemm ukoll leġiżlazzjoni fuq psikoterapija, sewwa ġifieri terapisti jridu jkunu reġistrati, hemm ukoll il-Malta Association of Psychotherapists li hija ukoll connected ma' l-European Association of Psychotherapists, ġifieri complaints jistgħu jiġu indirizzati il-Malta Association of Psychotherapists, mbagħad meta tidħol il-liġi, għax issa għadha ma daħleġ, mbagħad ikun hemm anke rikors legali jekk hemm bżonn fuq xi malpractice jew xi affarijiet ta' etika, eccetera, eccetera.
Erja oħra li inti interessat fiha hija life coaching. Dan huwa fenomenu li qed nibdew narawha Malta naf xi persuni jew oħra li bdew dan il-kunċett. X'inhu dan life coaching?
Life coaching
nafu fil-futbol jien jew
fil-Iva, fil-fatt hija simili. Tista' tgħid ġart jikkowċjak l-affarijiet tal-ħajja. Dawn il-klijenti tal-life coaching jkunu nies li qegħdin sejrin tajjeb. Ok, ma jridu jippikjaw fil-performance tagħhom. Per eżempju, dik eżempji reali. Salesman, trati tibih real estate, ok? Dana mhux sejr ħażin, dana ġifieri kuntent, għandu sejr tajjeb, imma jixtieq jibih iktar, jkun performance ogħla. Xfir dan jiġi għandi u jiena ngħinu ċertu techniques, anki cognitive techniques, etc. biex jkollu performance aħjar. Jew jkun hemm avukat li jixtieq jkun daqsxejn iktar assertiv fil-qorti, nista' ngħinu b'dik. Jew nies li għandhom bżonn relationship coaching ukoll. Relationship kun tajba ma jixtiequ jagħmlu daqsxejn enhancement relationship, communication techniques, etc.
Jien mit-tgħaddem ma' individwu ma.
Il-biċċa kbira jiva ma' individwu.
Ma jekk l-argument għandek xi ħadd li qed jgħidlek smajna f'relationship mhux ser tajjeb, jew ser tajjeb u ma mhix kuntent kif ser nixtieq il-relazzjoni tiegħi titjieb, allura hemmhekk m'hemm bżonn ukoll persuna l-oħra jekk.
Dak il-każ iva, dak il-każ iva tista' taħdem mal-koppja. Jekk jaqblu.
Ġi li ħdimt ma'
Koppji fuq relationships bħala coaching iktar ma' individwi jkun jixtiequ ċertu communication skills, etc. Għax ġieli anki jiġu wara relationship, ma jkunux f'relationship dak il-ħin. Ma meta tiġi koppja, is-soltu jiġu għat-terapija għax ikollhom xi diffikultajiet fil-relationship tagħhom.
Daħlet il-kultura li nisi tolbu dil tip ta' jnuna jew kellha għadna nibżgħu nitolbu dil għajnuna, ħostu li fallejna xi nitolbu l-għajnuna.
Qiegħda tidħol. Edha titħol bil-mod il-mod nistigma edha tonqos li anki n-nies iktar qegħdin jitkellmu bejniethom li sejrin għat-terapija u m'għandix dik il-ħaġa għax inti fallejt jew ma tistax tkompli. Fil-fatt il-biċċa kbira tal-klijenti tiegħi, biċċa kbira kważi kollha lejn bil-ħajja tagħhom. U jiġu għajnuna f'ċertu affarijiet. Ġifieri dan forsi weħel fuq ix-xogħol ma għandu l-familja rajt, għandu żwieġ rajt, għandu l-ħbieb, ma fuq ix-xogħol hemm ċertu problemi. Jiġi għall-affarijiet hekk. Ġifieri u n-nies qegħdin jitkellmu bejniethom, jiena l-iktar li jkolli ħafna referrals li jiġu għandi huma referrals minn klijenti antiki. Ġifieri n-nies jitkellmu u jgħidu. L-istigma qiegħda tonqos bil-mod.
Bliema mod nistgħu niżgħu dal-professjonijiet aħjar, bliema mod nistgħu dawn il-professjoni tkun aktar aċċessibbli għall-nies.
Nużawhom jew ikunu aktar aċċessibbli?
It-tnejn, jena jgħu
nużawhom. Jena naħseb li irridu nfittxu s-servizzi kmieni. Sfortunatament, u din nara l-iktar fej jitħol ix-xogħol mal-kopji. Meta jaslu għandi, jew għand terapista oħra, ikun tard wis. Sfortunat kieku hija ħasra dawna ġew sitt xhur qabel meta għandu naw bil-problemi, jew sena, kien jkun hemm iktar ċans li jkun hemm xi soluzzjoni.
Il-problema hemm żmien fejn u jkun tard wis?
Jista' jkun. Ġifieri dan għamar li n-nies jindunaw li hemm xi ħaġa, sa ngħidlek kif naħdem jien, mhux ħalli tkellem għal professjonisti oħrajn. Ma jien iġieli jkolli pereżempju one of sessions, consultancy kważi, li jkun hemm ġenituri ċempluli, sma x'it-tifel qed jagħmel hekk hekk u hekk. Ngħidilhom okej, jien nagħmel appuntament, jiġu żgħandi, għajduli, ngħidilhom isma'. Alright, teenager, jagħmluhom dawn l-affarijiet, m'għandekx għalfejn tinkwiet, dawn huma sinjali. Għadu attenti għal daw l-affarijiet, jek taraw xi ħaġa ċempluli, ma nista' rajt. Inti jom daqsxejjek u jom nagħmlu session. Ok? Issa jekk inti ħad tinduna f'xi ħaġa fit-tifel u tajtu hija sammuru forsi u hekk. X'ħajja forsi tevitha u tilqa' milli tistenna u tiġi sena wara u diġà tjuża drogi. Pereżempju jew iż-żwieġ. Jikun damaged sa ċertu punt li għad diffiċli ħafna jekk mhux impossibbli biex tirranġa. Għalhekk meta tinduna bil-problema, bħall-karozza, oh tinduna b'ċekċika, tipprova toħodha għand mekanik mal-ewwel u jirranġaħilek jekk tistenna.
Sikhom ma jċekċkulek
x'isma. Iva.
Waħed wieħed mill-fenomeni illi naraw qed naraw bħalissa wkoll nhar kemm huwa, illi qed naraw ħafna terapiji differenti.
Right.
Jiena f'dan il-programm se nipprova kemm jista' jkun daħal terapija servizzi differenti. Ma meta bdejt nara x'hawn available, anke jista' jispaq iskontat li m'iniex il-barra kompletament minn dan is-settur. Kif in-nies jagħżlu l-aħjar waħda? Ġifieri għaliex gestalt therapy u mhux counseling psychologist.
Għaliex
counseling psychologist u mhux clinical psychologist, child psychologist. Kif se ngħinhom in-nies?
Risposta faċli. Personalità fit. Diki. Hemm ħafna riċerka li turi li teknika jew l-iskola ta' terapija mhijiex importanti daqs kemm hemm fit bejn il-klient u t-terapista. Ġifieri jiena jkun hemm ċertu każijiet li ngħid li mhumiex ta' idejja u kuntent li nirreferi għal clinical psychologist jew counseling psychologist li nipprova nagħmel inqabbel il-persuna mal-professjonali. Iġifieri dan jekk in-nies qegħdin jifittxu, jiena kieku kont tiegħu parir, toqgħodu x'tħabblu raskom jekk xi ħadd huwa psychologist, psychotherapist, huma ħafna simili. Fil-prattika trid tagħmel l-appuntament, iċ-ċempel, saqsihom erba' affarijiet, tara jekk inti bażikament ħadd tikklikja magħhom, jekk tikklikja waħda magħhom. Pereżempju, hemm ċertu nies li jaħdmu tajjeb ħafna mal-adolexxenti. Jiena nagħmel ħafna xogħol mal-adolexxenti, jiġifieri dawn li jidħlu teenagers, subien, ħafna rabja, ħafna jat, ħafna storbju, naf naħdem bihom. ċertu nies ma naħdemx, nirreferi. Ċertu klienti jiġu, mbagħad wara żewġ sessions induna sma' ma nistgħux naħdmu. Ħani bagħtek għan xi ħadd ieħor. Forsi għandhom bżonn stil personali differenti għax anki terapisti minu ħafna sapoti, vunnerċering, etc. Minu iktar konfrontation illu dirett. Ġifieri trid tara inti x'tip ta' persuna trid. Mhux l-iskola ta' terapija.
Imma allura hemmhekk m'għandekx riskju li l-argument xi ħadd li għandu diffikultà għandu issue marbuta bejnaf ma' semmejt it-tfal u żgħaża, jista' jkun li qed tirriskja tibagħthom għand xi ħadd li m'għandux il-kompetenzi fil.
Ok, iva u le. Le.
Ċemmek, met għandek nies li forsi ma jafux li jeżistu servizzju. Min ikun jaf, jiena hemmhekk ma tinkwitanix, għax min ikun jaf, qed jagħmel għażla biex ngħidlek kif ngħidu nfurmat, jiena naf illi ara dan huwa counseling psychologist meta ħares li aspett differenti dan mhux ma min forsi jara terapist bħala ħaġa bħala l-istess ħaġa. Ġifieri kull terapista għandu l-istess biex ngħidlek training u l-istess kompetenzi. Mek jaf ikollu diffikultà li ma jirrealizzax li jaf jibqa' jippersisti għal xi ħadd li forsi l-kompetenzi tiegħu ma jgħid.
Iva, mbagħad naħseb ħafna mir-responsabilità ta' fuq terapista. One is-soltu jekk ikun hemm fit għax it-terapisti għandhom dik il-kompetenza. Per eżempju, jiena naħdem ma' irġiel violenti ma' adolescenti ma' daw l-issues. U xi ħadd ieħor jaħdem pereżempju ma' eating disorders, ma' importanti li l-professjonali jara fuq jgħid isma' mhux l-ħdejja. Ok, u t-tieni jistgħu dejjem jiċċekkjaw, pereżempju jekk jiċemplu naf li l-appoġġ għandhom servizz fejn għandhom lista ta' terapisti u jistgħu jippruvaw ngħidu okej, mela inti għandek dawn id-diffikultajiet mela ċempel it-tali persuna, ċempelaw, ċempel hemm.
Matchmaking.
Aha, yes, matchmaking. Imma n-nies li ma jafux, għandha ġiet tmur fl-aħħar mill-aħħar fuq l-istint, jiena għandi l-attitudini tiegħi lill-klijenti ngħidilhom isma' intkom qegħdin tħallsuni. Biex intikom servizz. X'min importanti li intkom tgħiduli jekk intkomx kontenti bis-servizz jew le. Jekk m'intkomx kontenti, fair enough, intik telefon nam mesta xaħdi u rumur. U nasab kurat jrid jaħdem hekk. Li jiena nagħmilha ċara, isma, jiena professjonali, ma jiena għax hawn Malta, Andrew, hawn din l-attitudini, il-professur jgħidlek għamel hekk u tagħmel hekk. Nies ma jisaqsux. Għan, biex ngħid li professur, ta' ma din l-attitudni, għax inti taf, le, inti qed ħallasni, jiena irrid naqdik, qed naqdik jew le, jekk minix qed naqdik għala, nistgħu nirranġawha jekk le, jekk nibgħatek għan xi ħadd ieħor. Hekk trid tkun.
Waħda mill-affarijiet li qed nitkellmu propju f'din is-serje hija d-dipendenza, din aħna Sofija li mbagħad se ngħaddu għall-intervistola, ma kemm hemm periklu li il-professjonist isser dipendenza fuq l-individu, speċjalment per eżempju fil-life coaching. Il-messaġġ li tagħtihom in-nies ma tkunx ara jiena biex intieb relazzjoni tiegħek għandi bżonn li xagħti coachani, jiena biex fejna mmur tajjeb fil-biżness għandi bżonn li xagħti coachani, biex mmur tajjeb fil-karriera tiegħek għandi xagħti coachani. U mbagħad meta dak il-coach ma jeżistix ġintat li l-modell tal-sports. Biex nejtek pala eżempju. Ma l-sports, jekk il-coach ma jeżistix, il-team jikkollassa. Għalla din l-istess ħaġa, meta l-coach ma jeżistix.
Ok.
L-individu se jikkollassa.
All right. Fil-coach, jow fil-terapija?
Jena jdu
fil-tnej?
Fil-tnej.
Ok, mela, għara, jinti saqsejtni għabbel jekk jikollix skop, jikollix oġġettif għal-klient. Iva għandi oġġettif għal-klient li jistgħu jgħixu mingħajri. Fl-aħħar mill-aħħar. L-idea hija li jiġu għandi u mhux ngħinhom biex jisolvu l-problema, ma ngħinhom biex jitgħallmu kif. Biex iktar quddiem jekk jiffaċċjaw xi ħaġa oħra dawn jkun diġà tgħallmu t-tekniks u l-metodi jistgħu jużawhuma. Ġifieri fit-terapija dejjem ma rridux inżommu l-klijenti indipendenti l-idea biex intuhom l-indipendenza. Issa fil-coaching. U koll, tista titgħallem l-affarijiet u titlaqgħu tagħmilhom. Ġifieri jiena mhux ħelti li n-nies dejjem jiġu lura. Jista' jkun hemm każijiet għax anke jien kelli wkoll klijenti fejn pereżempju jitilqu mbagħad jiġu wara tliet xhur nagħmlu żewġ sessions, jerġgħu jitilqu jiġi għal daqsxejn ta' booste għal ngħidu hekk.
Jiena nirringrazzjak, miegħek kelli lil Malcolm Turtle dan huwa il-program vizzi fu Campus FM Radio 103.7 waqfa zaħira un aġan kummakom. Nil-akum għateni parti tal-program mija jissandi lil-Jason Copperstone ħabib u kol tijaj u għaw kol counseling psychologist. Nil-ingrazzjak Jason l-sebt il-ħin. Jina, kifet najt l-semija li jgħat niprofa nħares li dawn il-professjoni differenti, anke f'kuntest ta' nis li jibatu vizzi differenti, li għandhom għademin minn problemi ta' vizzi differenti, ta' dipendenza. Tam ġimma ta' dipendenza. u jifittxu lajnuna. U għallurat, inħarres u għalli professjoni differenti li jgħin. U għet minn dawn il-professjoni huwa counseling psychologist, mux psychologist, last counselor, counseling psychologist, għax nu xi hybrid ta' żewġ professjonijiet, x'inhi counseling psychology?
Iktar milli hybrid naħseb kienet żvilupp fil-kamp ta' psikoloġija. Jekk nibdew mill-psikoloġija in ġenerali, il-psikoloġija hija l-istudju, disciplina tal-mental processes kif ukoll imġiba tal-persuni. U fi żmien meta beda l-psikoloġija, beda propju pala offshoot as such, tal-medical care services, jiġifieri il-famuża medical model fejn kellek jekk tara lejn il-pionieri tal-psikoloġija, il-biċċa kbira minnhom pal Freud, Jung, you know, daw l-ismijiet kbar fil-psikoloġija, kienu tobba. Issa, li ġrat bdew jaraw li problemi tal-persuni ma kienux problemi ta' mart biss, imma kien hemm problemi fil-processing tal-informazzjoni fil-moħħ bażikament. Li ġrat fejn jidħol counseling psychology sa fil-Amerika, per eżempju, il-counseling psychology ħareġ u żviluppat in the early 40s. Fl-Ingilterra, per eżempju, fejn studijajt jien ħareġ iktar fl-80s. Para l-Università l-Amerika kienet jiena Regent's College Londra, sorry, ma fimtek sa' momenta. Basikament, li ġrat as such kien hemm il-famuż clinical psychology. U l-clinical psychology, il-filosofija tagħhom kienet iktar fil-kamp tal-mediku, jiġifieri kienu jużaw il-medical model, in-nies kienu ħarsu lejhom bħala persuni li kienu morda, u trattament kien ibbażat fuq dan il-modell, fuq dan il-paradigm, you know, which was very medical. At some point, ħareġ l-idea li jisma jridu naraw nħarsu lejn in-nies iktar mod uman, li speċi niżviluppaw filosofija iktar humanistic, li nħarsu lejn il-persuna, mhux biss bħala marda, imma nagħtu każ mod iktar holistiku il-persuna. Allura, beda jiżviluppa dan il-filosofija, speċi u raw ukoll li kien hemm elementi ekonomiċi ukoll, speċi ma kellekx clinical psychologist biżejjed biex jimlew ix-xogħol li kien hemm il-clinics, eċetera, eċetera. Allura li ġrat beda jinħoloq speċi ta' professjonist ġdid fl-Ingilterra kif għad, this was in the 80s, ġifieri jekk nitkellmu fuq iżvilupp l-Ingilterra, fejn beda jiżviluppa branċ ta' psikoloġija, filosofija naqra iktar differenti mill-filosofija mediku.
Għalhekk imma l-psikoloġija marbuta mal-aspett mediku, mal-aspett.
Aha, min ovvjament.
Minu psychologist, meta ngħidu aħna psychologist. Clinical psychologist, jew education. Hemmhekk il-focus għadu aktar marbut mal-aspett kliniku.
Fejn jidħol il-clinical psychologist iva. Pala education u hekk dawnu mbagħad ħarġu u żviluppaw minn filosofija iktar differenti. Imma għandek ċerti branches, per eżempju pal experimental psychology, clinical psychology, neuropsychology, dawn il-branches għadhom sallum il-ġurnata
u xati ħafna
huma aktar marbutin mal-clinical settings.
Il-counseling psychology, il-counseling psychologist, x'għandu differenti? Jew mhux għandu differenti jekk sempliċement biex ikun differenti. Ma x'inhi l-karatteristika tal-counseling psychologist? Per eżempju fl-ewwel parti tal-programm aħna semmina l-psikoterapija. L-psikoterapija allura hija professjoni għalejhom kellha hija jew tista' tkun teknika li tużaw, jiġri psikoterapija x'inha? X'inha f'moħħi iktar kont nafa l-psikoterapija li hija metodu għal stil u għaw għodda li tista' tuża, ma l-lum il-ġurnata nitkellmu fuq psikoterapija.
Bħala professjonal.
Jiġri counseling psychologist. X'inhu huma l-ingredienti, l-elementi li jagħmlu din il-professjoni? Jekk jiena ġejt għand counseling psychologist, jiena x'qed nistenna li nsib?
Ara, the easiest answer to that question would be counseling psychologist, għax peress li inti għandek tinsiex għandek diversi tipi ta' professjonisti. The easiest answer huwa li counseling psychologist huwa il-persuna li jaqbad il-psikologija pala xenza, pala evidenza u japplikaħ hija applikazzjoni ta' xenza għal-professjoni tal-counseling. Issa, that's the easiest way to answer. Imma ukoll, meta qegħdin ngħidu hemm diversi kampijiet fejn jidħol psikoterapija, għax għandek kamp ta' nies, per eżempju bħali bħala counseling psychologist, il-psikoterapija hija attività. Jiġifieri, ikollok nies huma trejnjati ovvjament ikunu nies professjonali, jista' jkollok pereżempju social worker li huwa trejnjat fil-psikoterapija, jista' jkollok psikjatra, tabib li huwa trejnjat fil-psikoterapija. Terapija. Ġifieri kollok dak il-kamp ta' persuni li jaraw il-psikoterapija bħala attività, bħala għodda li huwa parti mill-arsenal of tools biex nifdemu li jistgħu jużaw metodu kifatt inti li jużaw fil-xogħol tagħhom. Ovvjament illum il-ġurnata aħna jisna dejjem jisna we're fragmenting. Allura illum il-ġurnata għandek ukoll il-psikoterapista bħala professjoni. Li huwa regolat.
Ħażin li qed nifragmentjaw, nagħmlu fragmentazzjoni.
Ħażin u le, I mean fis-sens.
Jiġi se tfisser speċjalizzazzjoni.
Mhux kulħadd jagħmel l-istess. I mean inti għandek pereżempju bħala psychologists, psychologists li jistgħu jispeċjalizzaw fil-psychotherapy. Jiena li hija counseling psychologist, il-psikoterapija hija għodda li nuża. Minix man sejjaħx psychotherapist, u mux ħan sejjaħ psychotherapist, ma psikoterapija, sorry, psychotherapy, pala odda, u għaxa ħaġa li nuża fi xogħol tiegħi. Id-differenza u naseb wieħed jara differenza ovvja fit-training tal-persuni. Għamina li hija psikoterapija ħarġet bħala metodu mill-psikoloġija, it's an offshoot. Jiġifieri anki jekk ħanħarsu lejha bħala professjoni u hija. Professjoni fija nfisa għamin għalix le li kollok nis li huma trejnjati importanti imma li n-nis ikunu nis professjonali inti ma tistax taqbad persuna ejja ngħidu aħna first degree li mandu xaqsam fil-kamp tal-psikoloġija per eżempju u titrejnja ħad psikoterapija biss, għalija personalment ma jagħmilx sens għal nasab ikun hawn minn ma biex miegħi. Imma għalija, I mean, biex tkun psikoterapista irid ikollok bażi fil-psikoloġija per eżempju, għax il-psikoterapija minn hemmhekk ħarġet bħala metodu, I mean, iħarsu lejn jekk wieħed issemmi min kienu l-pjoniri tal-psikoterapija. Pjoniri huma l-istess nies li kienu psikologi, ġifieri Freud. Kien huwa meqjus bħala missier psikoterapija. Għaliex? Għax bażikament kwalunkwe psikoterapija bħala metodu li ħareġ wara Freud, jew kienet żvilupp ta' teorija ta' Freud. Jew inkella kienet reaction kontra. Allora għandek il-Freud pereżempju ħolo sistema ta' psikoterapija tiegħu bbażat fuq it-teoriji tiegħu. Mbagħad kellek xi ħadd bħal Carl Rogers biex insemmaw, you know, li qal isma' le dak mediku wiss, wiss astratt, iridu nħarsu iktar lejn il-persuna. Allura ħoloq sistema dak li jgħidula s-sistema umanistika. Tifhem? Allura so it's either a development of the profession or it's a reaction against it.
Dan il-programm huwa programm li jitkellem u qed nitkellmu f'diversi programmi fuq il-kunċett tal-vizzi. Sa meta inti għaddej bil-ħidma tiegħek, fil-professjoni tiegħek. Il-mod kif aħna nittaklew dawn il-problemi tal-vizzi, tħoss li dawn il-professjonijiet, pereżempju, il-counseling psychology, jidħol biex jgħin nies jew għadna nħarsu lejn il-rizoluzzjoni ta' problema ta' vizzju jisu aktar mill-lat kliniku. Ġbilas, kemm dawn il-professjoni irnexilhom jitlu fil-service provision? Kemm qed jirnexilhom jikkontribwixxu fil-service provision?
Jiena naħseb palma semma Malcolm qabli ġifieri, ħafna drabi jiddependi ħafna kif tgħid fuq il-match ta' bejn il-professjonist issa jekk bħala vizzji ħamuran psychotherapist. Ovvjament psychotherapist jkollu il-metodu tiegħu kif jaħdem. Counseling psychologist, nuża l-psikoterapija ħajkolli il-metodu tiegħi kif naħdem. clinical psychologist ħajkollu l-metodi tiegħu. Allura hija kwestjoni ta' metodi differenti.
Intaqbel ma' dik il-kunċett ta' matching.
Aha, sa ċertu punt naqbel, fis-sens kif qal sew Malcolm, għax kont qed nisma' l-interventi tiegħu. Illum il-ġurnata riċerka qed turi li as such mhijiex it-teknika li tintuża, jiġifieri it-techniques li jintużaw huma equivalent sa ċertu punt.
Imma l-persuna tkun ġiet għandek ma tkunx tax teknika se tuża.
Ovvjament, le,
immek... Ġveri għanda, riskju li tiġi ma t-toġo biex t-muranċat tiħor.
Imma, għalek importanti, I mean, matching fis sens, għalek huwa importanti il-matching, mbagħad, għax inti l-ewwel ftit sessions li tagħmel, f'kwalunkwe terapija li qed tuża, sew jekk inti psychotherapist, sew jekk inti counseling psychologist. L-ewwel ftit sessions huma an assessment stage. Do I fit? Il-metodu tiegħi ħaj jiffittja ma' dak li tixtieq inti. Fis-sens jiena pereżempju bħala counseling psychologist, I mean nagħmilha ċara mill-bidu, isma' ħajkollna ftit sessions, jien ħanoffrilek numru ta' sessions, imma l-ewwel ftit sessions ħajkunu qisu a testing of the waters. Ġri huwa fir-responsabilità tal-terapista jew il-counseling psychologist jispjega eżatt, you know, ma rridx ikun hemm misteru, inti m'intix ħadd tidħol għandi u ħanaħdem fuqek. Minar ma nispjegalek eżatt xed nagħmel. Ħantik jiena ħanejdlek when I'm introducing myself, isma, jiena għamilt dan it-training.
Interessaħ persuna ma.
Eh?
Liġi probably mhux qed ngħid li dejjem imma ħafna min-nies jiġu f'mument fejn ikunu pratikament disperati li għandhom ħafna diffikultajiet u l-aħħar ħaġa li interesshom hija. Jekk inti se tkellimhom bistili jew hekk se tuża metodu jew ieħor.
Dejjem
tiġu hemmhekk, naf li mhux qed inkun politically correct, ma biex tgħinna nirriżolva l-problemi tagħhom.
Iva, imma ħanajdu huwa importanti. Wieħed irid jħares lejha. Pala konsumatur, jekk inti tħallas li għas sessions, ok? Inti, you have a right to the best service that I can give. Issa parti minn dak is-servizz huwa, issa din mhix ħaġa li hija fil-bidu biss, I mean din hija ongoing, jiġifieri vera ħanispjega kif naħdem, imma mbagħad when it gets to practicing it, you know. Li huwa importanti li dejjem ikun hemm għax inti trid tibni trust mal-persuna. Issa, jinteressahom xi jew le, naħseb importanti li l-klient jaf x'qed jirċievi bħala servizz. Huwa importantissimu li jiena nkun ċar fil-bidu li jisma' Malcolm huwa minn għalija gestalt psychotherapist, you know, huwa il-mod kif jaħdem huwa ħafna differenti mill-mod kif naħdem jien. Per eżempju, jien I come from a more humanistic, phenomenological and existential background. Huma relatati, imma hemm mod differenti kif inħares lejn il-persuna, allura il-mod kif inħares lejn il-problemi, per eżempju tal-vizzi, ħajtini mappa differenti minn il-mod kif inħares lejhom Malcolm, per eżempju. You know? Importanti imma li nispjega din il-mappa, issa jista' jkun li persuna, jekk inti m'intix persuna li tħobb il-konfrontazzjoni, per eżempju, jekk jien ħaniġu nikkonfrontak. Ovvjament, inti ħadd taffetwa r-relazzjoni u kif qal Malcolm jiġifieri r-relazzjoni huwa l-iktar ħaġa importanti, you know, u għalhekk il-match meta mmorru lura għall-matchmaking. Importanti li il-persuna, I mean, mhux ħajkun hemm 100% matching, jiġifieri qatt ma ħajkollok a perfect relationship, ma dik hija parti mit-terapija wkoll. Għax inti fid-dinja reali, il-relationships tiegħek mhumiex ħajkunu perfetti, allura kif ħan ikkopja? You know? Imma mbagħad trid tara.
Jiġifieri service user se jkun il-klient. Min qed jiġi jkun sma servizz se jkun interessat ukoll li għandha kważi frażi popolari, jisu jieħu grazzja miegħek, jrid jieħu grazzja miegħek?
Parti żgħira minna, mhux bil-force, imma jekk tħares lejn kwalunkwe relationship, minn fejn jibda r-relationship? Jiena pereżempju m'inhiex it-tip ta' bniedem tħalt għandi l-ewwel session ħanikkonfrontak, l-ewwel session, ħansir nafek l-ewwel u ħansir inti ħassir taf lili bħala terapista tiegħek. Allura qed tibni relazzjoni, jisek qed tibni relazzjoni oħra. Ovvjament relazzjoni f'terapija hija differenti, hija iktar boundaried, per eżempju hemm ċerti inti ġej taw minn tix il-ħabib tiegħi, allura l-mod kif inġibruhi miegħek mhux ħajkun ta' ħabib. Although I can be friendly, but I am not your friend. Ma nafx jekk nagħmlu differenza. Imma iktar il-fatt li isma' jekk inti m'iniex għan ikkonfrontak mill-ewwel, ħansir naf is-strengths tiegħek. U mbagħad il-konfrontazzjoni jibda bil-mod x'in inkun nafek, naf kif nikkonfrontak, naf sa fejn ħa nasal biex nikkonfrontak, għax ovvjament jekk tħalt l-ewwel darba inti u ħan ikkonfrontak. U inti ħatibqa dan minnu xi, I mean naħseb it-tieni session laqas ħa tiġi. The first part of any therapy is building the relationship. Irid nibni relazzjoni miegħek li inti tista' lili taf dani dik hija ingredienti ieħor importanti il-fiduċja. Imma dan bħal isma' meta tiltaqa' mal-ħbieb l-ewwel darba, kif tagħmel? Inti ma naħsibx li toqgħod you lay out your whole life story. Tibda tittestja kemm nista' nafdaħ lil persuna, nista' nafdaħ saw, nista' nafdaħ iktar. Ero?
Waħda mill-affarijiet li ninnotaw ukoll f'dawn il-professjonijiet hija li anki jekk tuħu f'kuntest l-imġiba ta' addiction, ta' vizzi, hemm mod kif taħdmu huwa pjuttost individualizzat. U nisħaf drabi jridu jiġu għandkom, jridu jiġu ġol klinik. Sa, meta inti għandek għall-argument persona li huwa għandu, ma nafx, vizzju per eżempju tal-pornografija, u vizzju tal-użu tal-internet. Ma jagħmel iktar sens li taħdem miegħu f'kuntest li huwa aktar familjari miegħu li huwa aktar ħossu aktar komdu milli. Isu inti kważi reali li qed niġi ġo kamra, ġo uffiċċju, ġo klinik. U bnidem qed jgħin nitkellem ma fx qed tifhem isu l-persuna qed naqalgħu minn ġol realtà.
Iha qishekk qed tgħid li situazzjoni huwa artifiċjali.
Ma nafx taħdmu ġo djar.
Skont ikun hemm min jaħdem ġo djar. Imma jiena naħseb li wieħed at the end of the day li ħa tagħmel iva sa ċertu punt qed toħloq an artificial situation. X'qed tagħmel? Inti qed taqla' il-persuna mill-ħajja ta' kuljum. Għal-sija, jew għal-kem, session tijak id-dum. Et poġieħ ġo ambjent, għalina l-ambjent hija importanti, għalix, għax qegħdin noħolqu a safe boundaried environment, jiġifieri qed noħolqu post, imma in a way apposta qed naqalgħuh għal-sija jew kemm tagħmel apposta biex naqlaħ għall-persuna mill-kuntestaħ ta' kuljum. Għaliex? Biex dik il-persuna intija iċ-ċans tirrifletti tifhem, jekk il-persuna hija maqbuda fil-ħajja tagħha ta' kuljum, ftit għandhom iċ-ċans joqogħdu bil-kwiet jirriflettu fuq l-affarijiet. Allura il-ħaġa li inti lajt il-persuna mill-ħajja ta' kuljum, poġejta ġo kamra one to one, iva, mill-lat huwa an artificial situation. But at the same time, it's real in the sense għax għandek il-ċans li toħloq ambjent fejn il-persuna tħossa secure in that particular environment. Li parti minn naħseb objective ta' terapija jew tal-counseling psychology hija li mbagħad dik tiġi translated into the outside world. Jiġifieri tkun f'post fejn tista', per eżempju persuna kemm ħa tossa inti użajt addiction to pornography. Persuna kemm ħa tħossa komda tiddiskuti dan il-vizzju in an everyday situation. Mela ħa noħloq ambjent fejn il-persuna huwa safe. Jiena ma nistax nidħol ġo bar noqgħod bil-qiegħda mal-ħabib u noqgħod nitkellem, I mean tista', imma ma jagħmilx sens għalija tħadd fil-bar qed nieħu xarba mal-ħabib. U qed ngħidlu ara jien x'ġen għandi dal-vizzju tal-pornografija. Ma jagħmilx sens at the end of the day.
Allura jgur mhux qed murem biex tgħidu biex jgħinek taf il-problema, forsi timur emmek biex titħaddaħ, ma mux biex.
Aha, imma fl-istess ħin, when it's something li, għax jekk qegħdin nitkellmu fuq il-vizzju, qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li n-nies qed iddejjaqhom sa ċertu punt, jekk ġew għandek għallajnuna. Aha, li huma distressed by it. Allora inti ħloqt dak l-ambjent fejn huma they can get away from everyday life for a short period of time. U jittakiljaw il-problema jitkellmu b'mod apert, mod fejn ma jħossuhom x'ġudikati, post fejn jistgħu jitkellmu għax ovvjament huwa post fejn jistgħu jitkellmu fuq affarijiet li they're not going to talk about in everyday life.
L-ħar mistoqsija fil-qosar. Il-mistoqsija għazira, il-risposta fil-qosar. Il-tħossi dawn huma professjonijiet illi huma professjonijiet għal-min għandu l-flus, professjoni kważi kważi elitista, ġifieri min m'għandux flus, jista' jieħud is-servizzi.
Ħanejdek kien hemm żmien meta wieħed kien jara li kien you know it was only for the rich. I mean psychoanalysis in the old days kien mototerapija fejn titħol 3 or 4 times a week. You know, illum il-ġurnata forsi were a bit more, you know, once weekly, once sa ċertu punt, jiena naħseb jiddependi ħafna fuq il-professjonisti. Għandna bżonn forsi nofru iktar aċċessibilità u nieħdu każ. Jiena per eżempju, il-mod kif naħdem jiena, jekk persuna ma jistax jaffordja l-flat rate tiegħi, jiena għandi flat rate, you know, li speċi isma, ħaniċċarġjak daqshekk. Again, dan huwa parti mill-kuntratt li tagħmel fil-bidu. Jekk il-persuna għandha raġunijiet validi, li ma tistax tlaħħaq mal-fi li qed nipproponi, jista' jsir ċertu negozjar. You know, li speċi, all right, sa fejn tista' tasal. Ma din hija xi ħaġa ideali, fis-sens, ma nafx, jiena pereżempju studenti ħaniċċarġhom inqas milli xi ħadd li qed jaħdem, persuna li mhix qed taħdem, imbagħad you have to negotiate, jiġifieri isma, jekk ħa narak darba fil-ġimgħa. You know, ħadd taffordja so much jekk ma taffordjas. Nista' ninżel s'hawnhekk imma irid nħossi bil-professjoni wkoll. Għax il-ħaġa tal-fi hija xi ħaġa importanti hija parti mit-terapija wkoll. F'ċertu sens. Imma ovvjament it's up to the individual professional. But I think no, I think we're getting to a paradigm jiena mill-gvern ukoll illum il-ġurnata fejn għandek is-servizzi available.
Jiena nirringrazzjak me kelli l-Jason Copperson huwa counseling psychologist nirringrazzjak immens tal-ħedma tiegħek u ta' din l-intervista.
Jiena nkun
magħkom għall-programm ieħor vizzi bħalhom tmintin sabekom.